skan redzējums piespēle studijā Inita Kreskatkovska, esiet sveicināti. Šajā pusstundā dzirdēsiet reportāžu, kā basketbola vēsturiskajā centrā Daugavas sporta namā notika sporta veida muzeja bagātību krātuves atklāšana. Tas notika īstenojot pērn aizsākto izglītojošo projektu basketbols iedvesmo. Pasākumā titulētākie bija divkārtējā olimpisko spēļu čempionu uļa, viņai arī uzticēja lentītes pārgriešanu, kā arī 60. Gada Romas olimpisko spēļu vicečempions Cezars Ozers. Savukārt Valda Muižniec atraitnē uzdāvināja krātuvai palmu, kas iestādīta leģendārā basketbolista dzimšanas dienā. Redzījuma turpinājumā dzirdēsiet arī Mārtiņa Kļavnieka sarunu ar Latvijas badmintonu pirmo raketu Kristīnu Šeferu un viņas tēvu Arni.
Mēs gribēsim jau pierādīt, ka es iekļūšu NHL un spēlēšu, to es arī panācu.
Vecmāmiņa bija tas cilvēks, kas man uzdāvināja pirmās slīdes.
Mēs uzvarējam praktiski visur, kur mēs startējam un atkārtot, es baidos, ka nebūs iespējams.
14. Gada pavasarī Daugavas sporta namā pirmā stāva foijē tika izveidota ekspozīcija, kas atgādina svarīgākos notikumus Latvijas basketbola vēsturē. Sporta skolas direktors Gunts Šeinhofs ir pārliecināts, ka līdz Latvijas simtgadē tiks realizēts arī sapnis par Daugavas sporta namu skvēra pārveidi ar izcilām personībām veltītiem vides objektiem. Klātesot trīskārtai olimpisko spēļu vicečempionu Valda Muižnieka atraitnei, meitai un 3 mēnešu vecajai mazmeitiņai, pasākumā titulētākie bija divkārtai olimpisko spēļu čempionu uļa, Romas olimpisko spēļu vicečempions Cezars Ozers. Jau pirms tam materiālus bija uzticējuši pieredzējušie treneri Armands Krauliņš un fotogrāfs Zigurds Mežavilks, bet tas ir tikai pats sākums. Krātuves durvis ir atvērtas visiem basketbola cilvēkiem, gan spēlētājiem, treneriem, tiestašiem un līdzjūtējiem, un ir iecere, ka sadarbojoties, visi unikālie materiāli neiegūs plauktos. Par visplašāk tūdaļ sarunas ar tiem, kas ideju realizē, un arī tiem, kas vēl tikai dos savu artavu muzeja krātuvu papildināšanai.
Divkārtēji olimpiskā čempiona Uljana Simjono, tev bija tas gods arī oficiāli pārgriezt lentīti un atklāt šo basketbola krātuvi.
Es ļoti priecīgā, ka sava otrā māja varēja šodien pārgriezt lenti, kas ir tops, ļoti bagāts, skaists basketbola muzejs. Tas ir man ir bija sapnis vismaz. Kaut kas, lai būtu Latvija, tāpēc, ka Latvija ir ļoti bagāta ar basketbola tradīcijām. Un es šodien redzu, ka tiešām ir iet uz priekšu.
Tev jau ir pieredze, jo vairāk pasaules muzeja ir ņēmuši gan tavu sejas atveidojumu, gan plaukstas, gan kas tikai nav visur pasaulē rādīts. Kā tu gribētu, lai šeit būtu gan sportiskie momenti, jo foto izstādi jau tagad ir redzami?
Latvija vienīgā olimpiska čempione, varbūt kaut kur varēja, ka iet muzeja pa labai, pa kreisi, būt stāvējuši man krušstāls būtu. Es nebūtu dusmīga uz to. Uzreiz cilvēki visi man pazīst, zina, kas basketbolīstē, un visi zinat, ka tā ir, jā, tiešām ir basketbola muzejs.
Vai ir kāda īpaša lieta, mīļa, ko droši vien, ka tagad varbūt vēl īpaši negribētos, bet gan jau ar gadiem tu sapratīsi, ka te tomēr ir īstā vieta apskatē, nevis mājā dzīvoklī?
Nē, nu dabīgi, ka ar laiku, ka būs viss šeit nokartots, viss atstendī zem stikliem, zem atslēgām, tāpēc, ka viena otra lieta, kas tā nevar vienkārši uz plauktiņu uzlikt un nolikt, bet šobrīd es daudz ko varēšu arī dot, un vēlāk arī.
Lai tad ilgs mūšs arī šai bagātību krātuvei, un vienmēr esot uz kā kādu spēli, sportnamā ir iespējas te atnākt un sapuldzēt.
Es tiešām priecīga, ka tas būs basketbols. Mums tik Latvijā tradīcija, liela tradīcija Latvijā, gan vīriešiem, gan sievietiem, un es priecīga.
Paldies
visiem, kas to realizē.
Cezars Ozers arī šajā pasākumā, jūs olimpiskais vicečempions vai sportinams vai šāda veida vēstures kalvarī jums ir svarīga?
Nu, noteikti ļoti svarīga. Un man liels prieks, ka tas ir Daugavas sportinams, jo šeit tās bija mūsu dzimtās mājas, kad mēs faktiski piedalījāmies jau talkās, kad viņš tika celts. Pirms tam faktiski tik laba zāle nevien nebija. Galvenās spēles notika Dinamo zālē. Un tad, kad uzcēla šo sportnamu, tad mēs visu savu dzīvi aizvadījām šeit. Viss mūsu treniņu un galvenās spēles notika šeit. Un ļoti patīkam, ka tagad te būs tāds muzejs.
Ir tās lietas, ko tagad noteikti nav žēl, vai nu muzejam uzdāvināt, vai uz šo krātuvu atnest. Jums ir kaut kas padomā, vai ir kaut kas saglabājies, jo tagad jau tā lielākā vērtība ir vai kedām, vai sporta tērpam, kas noteikti jau nu diez vai ir saglabājies.
Nu jāpadomā. Es faktiski šorīt tikai uzzināju, ka te tāds pasākums būs un ka te būs tāds muzejs. Tā kā es vēl neesmu izdomājis, bet nu kaut ko noteikti atradīšu.
Nākotnē iecer arī par alēju, tādu slavas alēju tā kā veidot. Vai jums ir kaut kāda vīzija, kādu jūs to iedomājaties, vai ir svarīgi, ka tie jaunie atnāks, ka viņi iet garām un redz arī, kā tā slavenība ir izskatījusies?
Cik es zinu, tad ir jau kaut kas iecerēts. Baumanis laikam ir Raimonds Karnītis. Es personīgi nepretendēju, ka man varētu dovietot alējā. Mums tādi cilvēki ir ļoti daudz. Jau sākot ar Jānu Krūmiņu, Lielo Trīnieku, Maigonu Valdmanu, Valdu Muižnieku, Uļa neapšaubāmi un pirmskara varoņi ar Baumanu priekšgalā.
Bet kaut ko tā tad jūs piedomāsiet no savām relikvijām varētu atnest un uzdāvināt, ja?
Padomāšu.
Paldies jums par šo sarunu.
Agra Brūne, Latvijas sporta muzeja direktore. Ceļa maize ir vajadzīga arī šai basketbola bagātību krātuvei.
Jā, protams, ir. Nu, šodien ir tiešām basketbolam svēt. Es domāju, arī mums visai sporta sabiedrībai svēt. Jo tas ir nu, vienkārši kolosāli, kad vēl viens muzejs tiek atvērts. Kaut gan procesi ir ļoti grūti. Mēs savos 25 gados un tagad akreditācija zinām, kā tas ir krājumiem, kādiem jābūt, kādiem ir pētniecības politikai, kādiem ir komunikācija. Bet nu, mēs esam gatavi sadarbībai ar basketbola muzeju. Jau uzdāvinājām zaķi un arī viss materiāls. Viss tagad arī pārskatām, kas būs ar basketbolu saistīts. Mēģināsim dāvināt basketbolu muzejām vai muzeja krātuvē vai kā. Tā kā viss lielākā novēlējuma, lai veicās kopā un palīdzēsim visos jebkuros jautājumos.
Nu, man tagad acu priekšā ir vēsturiskajie sporta apavu, kas ir sporta muzejā. Varbūt, ka tagad daudz lietas varētu nākties vai atdāvināt vai labprātīgi atdot.
Tā kā mēs esam valsts un akreditēts muzejs ir un mums ir nodots jau mums ir, ja grib uz deponēšanu parādīt, tad ir juridiski jākārto. Viss ir iespējams tikai, nu, jārisina juridiski. Mēs nevaram tā vienkārši iedot, aizdot un to, bet deponēt uz kaut kādu konkrētu laiku, jo mums ir valsts aizgādībā viss šīs te trofejas.
Vai veicās?
Paldies jums!
Ai, Erta, šī muzeja iekārtotāja vai idejas autora vai droši vien idejas realizētāja? Tā tev precīzāk varētu pieteikt.
Laikam idejas realizētāja, jo pats pirmais idejas autors bija Guntis Šenhofs, jā, nāca klāt vēl Guntis Keisels. Mēs esam komanda, jā, un mēs realizējam reāli to visu dzīvē, kas te notiek šobrīd.
Šeit iespējas satikt arī tos cilvēkus, kas ikdienā varbūt no basketbola ir mazliet jau pagājuši malā. Oļģerts Jurgensons, mūžīgais basketbola atbalstītājs Andris Ārgals. Noteikti katram ir kaut kas, ko padomāt, aizdomāties, ko tādos stendos nākotnē, kas te būs varētu atnest. Ne?
Protams, jo uzreiz ir cilvēks, kam ir skaidrs, ko viņš grib te atnest, ja, kā treners Pļaviņš, viņam bija skaidrs, ko viņš grib nodot, lai būtu nākamām paudzēm, lai saglabātos vēsturē. Bet tu pieminēji to, ka bijušie, kas tālāk, no nav viņi tālāk no basketbola. Ja viņi ir atnākuši uz šeieni, tas nozīmē sirdī un dvēselē, viņš seko līdzi un viņš ir, tā teikt, ir saindējies pozitīvi ar basketbolu. Jā, mēs gaidām. Un ziniet, varbūt tās, kas ir radio klausītāji, ka mājās ir interesantas fotogrāfijas par basketbolu. Varbūt 20. gadu, 30. gadu, 40. Man meitenes, kas ir kādreiz spēlēja TTT, viņi saka, vai mums drīkst, ja mēs tagad protams, ja? Tas ir vienalga, vai tu šobrīd, ja tev ir kaut kas par basketbolu, arī gribu uzrunāt cilvēks, kam šīs te lietas ir, sevišķi fotogrāfijas, ka mēs arī noskanētu, ja cilvēks negrib atvadīties no tās bildes, no orģināla, ja? Tad mēs arī varam noskanēt, jo lai veidojas šis te basketbola stāsts vienkopus.
Man, piemēram, nebūtu žēl šķirties no vienas no piecām PSRS izcīnītajām zelta medaļām, ja es zinātu, ka man šeit viņi kaut kādā stendā glabājas un jaunieši varētu to nākotnē apskatīt.
Es domāju, ka nemaz pat ne tālā nākotnē, jo man pieteicās Alberta koledžas studenti, ka viņi grib izstrādāt šo te savu darbu, kā piesaistīt jauniešos interesi par basketbolu, konkrētā vidē, lūk te. Un mūsu princips un doma arī tagad pasaulē veidoja šī te muzeja izpratnē, kad lai ir atklāto fondu princips. Es saprotu, ka jābūt noteikumiem, drošībām, visam pārējām, bet maksimāli dot iespēju cilvēkiem baudīt ar acīm. Nu, ir lietas, ko arī ar rokām jāaptaustīt, bet šīs te lietas, lai viņas nav tālu noslēptas, lai viņas ir pieejamas. Maksimāli pieejams.
Labi, paldies par šo jau izdarīto un lai izdodas realizēt idejas.
Nu, lai mums visiem veicas, paldies.
Es tagad sarunu turpinu ar Birutu Mužniec.
Birutu Mužniec.
Jā, tā tad Valda Mužniec atraitne un mēs tikko arī apskatījām mazmētiņu, kas ir dzīves turpinātāja jūsu ģimenē.
Mēneši veca, jā. Žēl tikai, kad... Valdis to neredzēja, viņš ļoti mīlēja savus, un man vēl ir trīs mājās, viņam ir četri mazbērni.
Esat atradusi tādu ļoti īpašu relikviju, jo tad, kad Aijarta teica, ka jums ir izdevies, viņai ir izdevies vai pierunāt, vai bilgi jāpierunā, izrādās, ka palma ir tieši tajā dienā iestādīta, kad Valdis ir piedzimis, ja?
Jā, varbūt ne tajā pašā dienā, bet mamma stādīja ar to domu, ka viņai piedzims dēls, un viņai ir jāiestāda kāds asniņš, lai arī aug. Nu, un tagad tai palmai ir 80 gadu, tāpēc, ka Valdis jau ir pusotru gadu kā miris, un viņš to palmu vienmēr dikti lutināja un sauc apkop no botāniskā dārza, Un gribēja tur kā labāk tai palmai, un viņam bija tāda, ja tā palma nonīks, tad viņš arī nonīks. Viņš vienmēr viņu uzpasēja kā acuraugu.
Es atceros vienu no pēdējām reizēm, man bija tā iespēja Valdi uzklausīt Ines Jaunzemes piemiņas akmenis atklāšanā pie traumatoloģijas institūta, un toreiz ar viņš stāstīja, kā viņi braukuši no Austrālijas, no Melburnas spēlēm ar kuģi entās nedēļas, un katram cilvēkam ir tādas īpašas atmiņas par saviem sportošanas laikiem, bet viņš arī līdz pēdējām gāja uz visiem pasākumiem, grāmatas atvēršanas svētkiem, no sports un basketbols, tā viņam bija sirdslietu, to jūs droši vien ģimenē jūtā.
Dzīvē bija divas, kā saka, aizraušanās. Tas ir basketbols, un kas ir apkārt viss sporta veidi, ko viņš vienmēr skatījās un dzīvoja līdzi, un tenis, un futbols, un peldēšanas, un viņš iegādājās pa televizoru, lai var skatieties tenis lielo, un arī turpat uzreiz basketbolu, lai tikai kaut ko nepalaistu garām. Un otrs ir viņa ģimene, viņa bērni. Bija priecīgs, ka viņš to ir tomēr piepildījis, ka mēs vēlu precējamies abi divi un ka viņš varēja sagaidīt arī mazbērniņus.
Paldies jums par jau šo ieguldījumu un naudziniet mazmētiņu un jā. Vēl, lai mēs šeit tiktos daudz un daudz reizes.
Jā, liels paldies.
Gunts Kēsels, dēvēts par... Basketbolu izzini. Tāds termins tev apmierināt?
Būtu priecīgs, ja varētu to attaisnot, ja, bet nu, šo to zinu par vēsturi, diemžēl neko nezinu par nākotni atšķirībā no Gunša Šenhofa, kurš jau zina, ka 20. Gadā Latvijas izlases startēs ļoti veiksmīgi olimpiskās spēlēs, piemēram.
Jā. Ar viņa audzēkņiem.
Nu, bet, protams.
Man jautājums, balvas ir īpašas, jo, protams, te ir gan starptautiski kausi, gan jaunības dienu leģendāru basketbolistu fotogrāfijas. Tu droši vien esi katrai šai vēsturiskajai relikvijai gājis cauri un iespējams pat jau arī veicis kādu atlasu. Kas ir tas ļoti īpašais? Kas nav citos ne pasaules slavas basketbola muzejos, bet kas ir šeit Daugavas sportinamā?
Ļoti īpaši, un pirmkārt tāpēc, ka dzīves, ja, tas ir, tā ir, protams, šī Valda Mužnieka dzimšanai par godu stādītā palma pirms 800 gadiem, kas patiesībā nu, tas tāds vesels stāsts ap šo koku varētu tagad izveidot, un mēs viņu arī veidosim, jā, noteikti. Tā ir neatkārtojama lieta, jo, protams, ka visas materiālās vērtības ir, nu, ir, te ir arī unikāla priekšmeta, ir arī nu, tāda masu produkcija, tā kā nu, būtībā jau tā īstā atlase vēl ir priekšā. Ir atvērta krātuve, kur vēl ir jāpiepilda, gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi, jo pat labam ir, paldies, teiksim, trenerim Krauliņam, kurš savus ilgkrātās un analizētās video kasetes ir atdevušai krātuvei, un tur varēs redzēt, teiksim, Latvijas komandu spēles, un bet, nu, protams, ka tur ir jāapstrādā, lai varētu izvilkt ārā interesantākās lietas. Ja. Ir fotogrāfijas, kur ir tieši tas pats, ir jāatlasa, jāapstrādā, jāatpazīst cilvēki, jo veterāni, protams, viens otru vēl to pazīst un atcerās. Jau nākamajai paudzei jau grūti bildēs atpazīt, pat, teiksim, nu, ne tikai Valdu Valteru, bet pat Robertu Štelmacheru, nevis jaunie spēlētāji pazīst bildēs. Ja. Tā kā tas viss tāds rūpīgs darbs.
Ja skatoties uz šo, nu, tā ir tā kā grafika ar Valdu Valteru jaunībā, un es atceros, ka manā rīcībā es vairs neatceros kādā sakarā, bet ir fotogrāfija, kur ir Armands Krauliņš jaunībā, jaunāks arī Valdis Valters, tas ir no VF laikiem, no sporta nama, tātad vai jūs ņemat visu pretīm, ko basketbola saviedrība ir gatava atnest?
Nē, nu, pagaidām ir pietiekami daudz vēl tukšu plaukti, tā kā šobrīd pilnīgi noteikti mēs ņemam pretī visu, kas saistīts ar basketbolu, fotogrāfijas, programmiņas, arī, teiksim, video liecības. Īpaši cieņi tiks izrādīt veciem inventāram, vai tas būtu bumbas, vai kedas, vai sporta tērpi. Ja? Bet, protams, ka šīs krātuves piepildīšanas procesā ja, nu, būs acīm redzot tas filtrs jāliek, jāskatās vērtīgākās lietas, īpaši lietas ar saviem stāstiem, no kaut kādiem konkrētiem gadījumiem, konkrētiem spēlēm, konkrētiem turnīriem. Varbūt negluši cīņi par Eiropas kausu, jo tas interesantais stāsts jau varbūt basketbolam jebkurā līmenī, ja to jau basketbols ir foršs un bagāts. Ja.
Kāda ir šī muzeja nākotnes vīzija? Tas, ka būs šī aleja ar nu, visleģendārāko treneru un spēlētāju nu, krūštēliem, tā pieņem, ja? Vai arī tā kā basketbola slauza zālēs, gan video non-stopā tiks rādīts, un tā ir tāda modernā vīzija?
Aleja ir sagvārds būtībā šim projektam, jo ja tad, kad mēs sākam par to domāt, nu, protams, pirmais, kas ienāk prātā, tas ir klasiska aleja, tiešām tā, kā tu teici, ar krūštāliem un tā. Protams, ņemot vērā šo te konkrēto vietu, arhitektūras modas tendences, vispār tāds vidas iekārtošanas modas tendences, es domāju, ka galu galā, nu, šobrīd tas ir pat ne projektošanas stadija, bet drīzāk nu, tāds ideju stadija, un es domāju, ka tas galīgais veidos, es pilnīgi droši var teikt, ka alēja tā nebūs, ja kādā veidā mēs to īstenosim vidē, ja nu, paskatīsimies, šobrīd ir dažādas idejas, jāsaskaņo būs teiksim, idejas, iespējas, gribēšana, un tā tālāk, ja, bet nu, skaidrs, ka šī te vieta vēsturiskā Daugavas sportam priekšā būs vieta, kas nepārprotam liecinās par basketbolu, klātesamību sporta namā, noteikti atradīsim veidu, kā atgādināt par Latvijas komandu panākumiem, par Latvijas izcilākajām personībām, ja, bet, nu, vēlreiz saku, vai tas būs alies veidā, vai kā savādāk, to grūti pateikt, ja. Nu, mūsliet telpju, kurā gaļamē ir ierobežot. Šobrīd, kā jau teicu, ir tukši plaukti, bet, nu, zinot basketbola sabiedrības aktivitāti un zinot arī to krājumu bagātību, kas cilvēkiem ir, kuros viņi būs gatavi dalīties. Es domāju, ka mēs ļoti ātri piepildīsim, apkrausim ar mantām, tāpēc, teiksim, no mūsu veidotāju puses būs ļoti svarīgi visu laiku saglabāt to fokusu, lai šī vieta būtu dzīva, ja? lai te būtu ne tikai plaukti, kuros glabājas kaut kādas vecas lietas, bet lai mēs varētu veidot arī, teiksim, pārvietojamās ekspozīcijas, lai šeit būtu interesanti ienākt šajā telpā, bet lai būtu arī, teiksim, materiāli, kuriem mēs varētu viesoties vienalga, vai tas būtu arēnā Rīga lielo sacensību laikā, tas būtu Valmieras Olimpiskais centrs, Ventspils Olimpiskais centrs, nu, braukāt pa visu Latviju, nu, ko var zināt, esam FIBAS dibinātāji, varbūt arī kādreiz Ženēvā mums ņemis pretī.
Nu, tad lai veiksim procesu iztenošanu.
Paldies un nāciet palīgā.
67. Gadā, protams, olimpiskais zelts.
Arī veiksmi ļoti bieži sabiedrotā, jo katrs jau ir pats savus laimes kalēs.
Vienmēr ir skaisti atgriezties savās mājās.
Pagājušā raidījumā piespēle. Mans kolēģis Mārtiņš Kļavinieks jau iesāka sarunu ar Kristīnu Šeferu un viņas tēvu Arni. Arī šoreiz turpinam iepazīstināt ar badmintonu pirmo raketi un šī sporta veida perspektīvām Latvijā.
Šeit Latvijas Radio 1 studijā šoreiz ir divi viesi, ar kuriem es parunāšos. Un vispirms jau skaidrs, ka kā ierasts interviju sākumā ir jāiepazīstina ar viesiem. Un prieks, ka šodien studijā ir ieradušies divi vienas ģimenes pārstāvi, tēvs un meita. Tas ir Ārnis un Kristīna Šeferi par sportu veidu. Tad šis sporta veids ir badmintons un Kristīna ir kvalificējusies pirmajām Eiropas spēlēm, kas jau jūnijā gaidāms Azerbaidžānā Baku pilsētā. Savukārt viņas tēvs Ārnis ir arī, tā teikt, badmintonā ar visām četrām, ja tā varam izteikties, un zina to nu, no A līdz Z. Ja mēs tā varam teikt, vispirms jau sveiki jums abiem.
Sveiki. Labdien.
Spēle varbūt nu, minimums 15 minūtes, kur ir, nu, ir... Viens ir ļoti spēcīgs, un otrs ir ļoti švaks. Tad, un varbūt pāris stundai, līdz pat pusotrai stundai. Nu, manā pieredze līdz pusotrai stundai es neesmu spēlējis, bet pāris stundai es esmu spēlējis. Tā kā tas ir ļoti grūti, un arī piebilstot attiecībā pret tenisu. Tas pauzes starp izspēlēm un setiem ir daudz, daudz īsāks, un līdz ar to tas, tās, pie, teiksim, 5 stundas, kas varbūt ir tenisā, ko var nospēlēt, ir tā pati stunda, ko tu badmintonā. Fiziskam ir ļoti liela nozīme, un ir sevišķi mūsdienu badmintonā, kurš ir palicis fiziski spēcīgs un ātrs. Daudz ātrāks nekā tas bija agrāk. Agrāk varbūt vairāk bija tehniskāks tas sporta veids, tad ir tieši fiziski spēcīgāks vairāk viņš.
Tenisā, cik es saprotu, ir viena spēle dienā. Tad tu nospēlē. Badmintonā varbūt 4 vai 5 spēles. Tad tev visu dienu jābūt ir kondīcijā. Arī jāmāk atjaunoties pēc katras spēles, jo mūsu praksa arī ir tāda, ka mēs spēlējam gan viens spēles, gan dubuns spēles. Nu, visaugstākā līmeņa tomēr spēlētāji dalās, vai nu viņš spēlē viens spēles vai dubuns spēles, jā, mēs spēlējam praktiski visu. Vai ne? Līdz ar to tas spēļu skaits vēl var būt lielāks. Tad citreiz iznāk uz laukumu pavadīt dienā nu, 4-5 stundas. Spēlējot vien tikai, nu, un tās starpas ir, nu, stunda augstākais starp vienu un otru spēli.
Mm-hmm. Cik Kristīnai bijis lielākais spēļu skaits dienā, ko viņa aizvadījusi?
Nu, starptautiskos turnīros tie ir, tās ir divas, varbūt viens spēļu kārts un dubultspēļu divas kārts, tāds ir 4 spēles dienā. Vairāk pa divām kategorijām, ja tu piedalies starptautiskajos turnīros, nu tas nav fiziski iespējams, jo tu, nu tiešām tas starplaiks starp spēlēm tad palīja ļoti maz un tu vienkārši nespēji atjaunoties. Bet nu Latvijas un Baltijas sacensībās ir bijis pat 9 spēles dienā, kad ir, nu tad tu izēji no zāles, pareizāk izrāpo.
Praktiski līdzīgi ļoti tenisam ir... Vai ne? Future sērijas.
Challenger.
Ir, jā, LTP, jā, tas pats ir. Tikai viena atšķirība ir, ka badmintonā naudas balvas ir ar vienu nulīti beigās mazāk. Nu, visaugstākās raudas turnīriem ir tomēr kaut kur pie 200 tūkstoši visaugstākā mēroga turnīra. Jā, nu, attiecīgi arī mazāk. Vismazākais dabiski 5 tūkstoši, kur nesen Kristīna arī nopelnīja naudiņu spēlēt Jamaikā, iegūstot trešo vietu gan vienspēlē, gan dubultspēlē ar kopā ar Ivu Popi.
Tā sezona badmintonā un tenisā, mēs zinām, ir no gada sākuma līdz gada beigām. Jums arī kaut kas līdzīgs ir, vai tur varam paralēlus vilkt arī ar šo sporta veidu?
Nu, mums ir pirmais septembris, jāsaka, kad ir sacensības sezona tieši sākās, līdz kaut kāda jūnija beigām. Nu, tad ir 2 mēneši, teiksim, tas pārējais periods, kad treniņu nometnes notiek un nosacīt atpūtu.
Mm-hmm. Tas ir konkrēti mums, bet ir jau spēlētāji, kas tur visu cauri gadu, jo tie turnīri jau ir, nu, varbūt tai vasaras periodā, ir, nu, viņi ir mazāk, bet viņi ir vienalga, un tad tu izvēlies pats, vai nu, tu neatpūties vispār un spēlē izlaik turnīrs, arī tomēr, nu, velt laiku sev un arī tā jaunai sezonai gatavojies.
Turnīrs nav Maltā, San Marino, nav man nāko pārējais, visās Eiropas valstīs ir turnīri. Tas jau vien ir pār pa 30 tikai Eiropā. Un dažās valstīs ir vairāk gada laikā.
Nu, sarunas ievadā es jau pieteicu to, ka Kristīna ir kvalificējusies arī pirmajām Eiropas spēlēm, kas jau jūnijā gaidāmas tātad Azerbaidžānā Baku. Jūs jau arī atzināt, ka tas ir panākums Latvijas badmintona vidē. Kā varbūt īpaši Kristīna gatavojas šīm te spēlēm un ko vispār no šīm spēlēm var sagaidīt, jo nu, pagaidām vismaz par citiem sporta veidiem tur vismaz sporta žurnālistikas vidē domas dalās, cik labs tur tas līmenis būs. Un, protams, mums būs atsevišķi sporta veidi, kur latviešu pārstāvniecība būs visaugstākajā līmenī, bet kā būs badmintonā? Cik daudz no, tā teikt, Eiropas varenajiem tur varētu sabraukt un cik liela tā konkurence varētu būt?
Tā konkurence būs ļoti spēcīga. Gandrīz Eiropas čempionāta līmenī viņi būs. Tur būs stiprākie tikai no valsts, pirmie numuri.
Būs arī naturalizētie ķīnieši, kas pārstāv Franciju, Holandi, kas visu laiku jau spēlē Eiropā. Lielās badmintona valsts Dānija, Anglija, tur ir pa diviem pārstāvjiem, jo viņi ir četrniekā reitingā. Tādā viņiem ir divas pārstāvjas pārējiem, nāk, teiksim, pēc tā pasaules reitinga, ja, pa vienam pārstāvjam no kādas valsts.
Kas tad ir tie, kuri atbalsta jūs ikdienā?
Nu, ikdienā praktiski es atbalstu viens pats. Cik es kaut kur no malas, var teikt, sakasu, ja to naudiņu. Bija iespēja tagad aizbraukt uz to Dienvidamerikas tūri, uz Peru un uz Jamaiku, vai ne? Un diezgan grūti ir sameklēt sponsors. Ja, lai, teiksim, tu mērķiecīgi varētu zināt nevis vienam turnīram, ja, bet ka uz priekšu. Teiksim, uz kaut kādu pusgadu vismaz, jā. Nu, tad arī tu var plānot, un runājot jau, tas jau ir tikai viens veids, viena pozīcija, kas ir jāfinansē, jo salīdzinot ar citiem sporta veidiem, te pat Latvijā, nu, mums nav ne savu fizioterapeitu, nav masīri, nu, un tādas lietas ir vajadzīgas dabiski, ja trenējas ar tādām slodzēm, jo viņi, neskatoties uz to, ka ir tas grūti, tomēr trenējas divreiz dienā.
Tagad slodze sanāk pietiekami liela katrā ziņā. Nu, es domāju, ka mūsu saruna ir pietuvojusies šīm te samam loģiskajam noslēgumam. Es teikšu paldies gan Arnim, gan Kristīnai par šīs dienas sarunu šeit raidījumā piespēle. Ceru, ka arī radio klausītāji uzzināja nedaudz vairāk par to, kas ir badmintons, jo mēs aprunājam dažādas tā dimensijas gan Latvijas līmeni, gan arī starptautiski, kā šis sporta veids izskatās gan Eiropā, gan arī pasaulē. Nu, beigās jau jāvēl, protams, ka Kristīnei stipra veselība un arī, nu, kā saka, kādreiz bija tāds raidījums televīzijā sapņu piepildās, un tad es vēlēšu to vienkārši šādu verbāli izteikt, ka lai sapņu piepildās tas, ko jūs esat iecerējuši.
Paldies!
Paldies!
Šis ir viens no dzīves posmiem, sportiskais posms, kurš priekš maniem ir noslēdzies, jo...
Man tikai nosauc vārdu un uzvārdu un uzreiz visi saka aplaudi.
Raidījums piespēle izskan studijā Inita Kreskatkovska, skaņoperators Rēnis Budze, uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.